janvier 2020. Le prochain point de l'actualité, c'est dans 55 minutes. Soyez des nôtres. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozongeli lisusu lelo kuluba likambo litali ba bokono oyo isimbaka motema epai ya bana na docteur Etienne Choni. Est-ce que na Congo démocratique ba opération ya mitema pe isalemaka?
Biso na Congo depuis 2001 ba opération zo sala eza ya ba opération en dehors ya motema. Ole makila wana e tru wana ba ona lobine ki communication na ti na ba chambre. Ezo permettre makila te koma na poumon, ezo oxygène. Moi na misa pizaga noa, makile zo sila e, ato atamboli mke alembi, to tche moi circuit moko e permettre e, ako ako, koma moi makasi, ti mokolo to sala e, opération définitive. Opération définitive, moi na ego senga te, kote le mtamutema. Et depuis 2017, na inauguration à centre na biso, to opere ki, moi na moko, ça va. Opérer sur mi balai mi tatou, en tout cas ça va. Toujours que les négros là malin de l'opération Oyo, ou télémission ou thème, opérer et celui-ci pour relancer.
Docteur, est-ce que ceux qui m'ont la basali opération, la moni ango attend un problème dans mon thème, basali opération, moi na wana koki ko vivre longtemps ou
bien? Dans mon thème, ils allent voir malade, ils allent voir opérer appendicite, la que opérer, est-ce que balubi ke loko opere ko appendicite ko bela su malaria te ou ko bela malaria est-ce ko bela appendicite ba so opere appendicite biso critère auto su sala na nu ko ezak to kuzo opere mwana oyo suite opere ye opération moko aza considéré comme totalement guéri mais il faut dire aussi que na ba opération na to ko opere ka bana te to opere pe mikolo.
Docteur, ce qu'on peut nous prévenir, na ebi olobaki il faudrait qu'on s'arrête, surtout pour le Cambodge, bana au bas de Kobo, tamara ba complications, ba boti ba singeli vraiment qu'on lande la matière pendant la grossesse. N'importe ce que obéta moi c'était au Kobela, c'est sur le Cambodge, malam pour na ba e baza ba mikumba na ngonga oyo ba ba kolanda biso ba e ba eloko nini ba singeli ko sala na ba trois trimestres nyo so ya mukumba na bango.
En tout cas, merci Mingi de vous petit occasion Oyo et à Koloba. Maman, ce qui vous allez vous en Mokumba et en Ebandeli, Mokumba Nyonso, Singeli Okende Omona Munganga. Il faut suivre Ezala. Ce qui est en Ebandeli, premier trimestre, il faut que ça soit échographie. Échographie en a échoué la Kissa. Mwana zandigini. Eske mwana huyu akubota malamu, mwana huyu akubota malamu te, kuna keba mingaga, kaiba ndigini ya koyamba mwana angu. Antuka, soki zana premier trimestre grosses, kisi nyoso bako olingiko mela. Mela mela kisi za malamu te. Isengeli mungu ngana huyu ayeba, na kumilie kisi huye, azana mukumba, amela to amela te. Comme le kisi, tout le monde a la gynécologue. Même la kisso, vous avez la kisso. Avant de ma maternité, moi, je suis là. Est-ce que mon gang a talaki ou a talaki? Ou a quoi? Bah, malformation, ils auraient bien coopéré en autant que je suis là. Ce qui est compliqué, c'est comme compliqué. Et là, on a globalisé. Merci, Mingi, na yo, maman, je suis là. Occasion à s'exprimer.
Mato Domingue docteur Etienne Nandengo Pesibiso Mate Amala Munakata Bokolongono Pebo Moya Lelo Mato Domingue Nabino Banso Pebo Zali Kolanda Ba Emission Nakati Aveo Alingala Na Mikro Fatuma Kalala Alima Sitokutani Mokolo Mwalobi.